jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 10 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjeorgjia ka pranuar se forcat ruse kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Osetis Jugore Chinvali. Tbilisi kërkoi nga Shtetet e Bashkuara që të ndërmjetësojnë me Rusinë lidhur me konfliktin për Osetin Jugore. Administrata e presidentit amerikan George Bush i dënoi aksionet e Rusisë në konfliktin me Gjeorgjinë. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin akuzoi Gjeorgjinë për kryerje të gjenocidit dhe pastrim etnik. Duke u shprehur për zhvillimin ekonomik afatmesëm të Kosovës, ministri i tregtisë dhe industrisë Luthi Zharku postierash thotë:
"Statusi ka qenë barierat kryesore, dhe tash shkojmë përpara, qeveria ka plane konkrete, ka programin e vet për zhvillimin ekonomik dhe besoj se në një afat të mesëm do të kemi edhe zhvillim më të hapshëm ekonomik."
Familjarët e personave të pagjetur kritikojnë qeverinë e Kosovës për ngjecje të mëdha në këtë çështje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve, të cilin në tërsi ja kushtojmë zhvillimeve në konfliktin Gjeorgji-Rusi lidhur me rajonin e Osetisë Jugore. Tbilisi. Gjeorgjia ka pranuar se forcat ruse kanë marrë kontrollin në Chinvali, kryeqytet i rajonit Osetisë Jugore pas luftimeve intensive. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Shota Utiashvili tha se trupat gjeorgjiane janë tërhequr nga qyteti. Ai po ashtu njoftoi se forcat toksore të Gjeorgjisë janë larguar edhe nga hapësirat e tjera të Osetisë Jugore. Por pala ruse thotë se forcat e Gjeorgjisë ende janë të pranishme në Osetinë Jugore. Zëdhënës i Utiashvili më tutje tha se Moska po përgatitet për agresion të ri në rajonin tjetër separatist të Gjeorgjisë, Abhazi. Në një kumtes të qeverisë së Gjeorgjisë thuhet se 4000 trupa ruse kanë arritur në Abhazi. Lideri separatist Sergei Bagapsh sot shpalli mobilizim të plot të forcave të tij. Pekin. Administrata Shteteve të Bashkuara sot i dënoi aksionet e Rusisë në konfliktin me Gjeorgjinë dhe i vlerësoi ato të rrezikshme dhe jo përkatëse. James Jeffrey, zëvendës këshilltar për siguri kombëtare i presidentit George Bush, tha se shtëpia bardhë është alarmuar nga situata e krijuar. Ai këto komente i bëri në Pekin, ku presidenti Bush po i ndjek loret olimpike verore. James Jeffrey tha se Shtetet e Bashkuara do të jenë shumë të shqetësuara nëse raportet për sulmet toksore të Rusisë në Gjeorgji janë të sakta. Tbilisi. Gjeorgjia ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të ndërmjetësojnë me Rusinë lidhur me konfliktin armatosur për rajonin separatist të Gjeorgjian Osetia Jugore. Aleksandar Lomaia, nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Gjeorgjisë, i tha AFP-s se qeveria në Tbilisi ka kërkuar nga sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice që ta transmetojë mesazhin te Moska. Agjencitë e lajmeve raportojnë se kjo deklaratë e zyrtarit të lartë të Gjeorgjisë sinjalizon se Tbilisi kërkon involvim të nivelit më të lartë të Shteteve të Bashkuara. Tbilisi. Roland Galargi, zyrtari i Ministrisë së Jashtme të Francës, që është kryesuese e Bashkimit Evropian, arriti sot në Tbilisi së bashku me një delegacion.
We are here as a delegation of the...
Ne jemi këtu si delegacion i Bashkimit Evropian, i OSBE-s dhe i Shteteve të Bashkuara së bashku për të shprehur mbështetjen tonë për Gjeorgjinë, për të shprehur përsëri besimin tonë të thellë se kjo luftë është e papranueshme dhe se është një situatë shkatërruese, u tha Roland Galargi gazetarëve në Tbilisi. Më herët gjatë ditës është raportuar se Franca ka propozuar planin për përfundimin e krizës në Osetinë Jugore. Ky plan bën thirrje që forcat gjeorgjiane dhe ruse të tërhiqen. Sipas agjencisë ANSA, plani propozuar nga Franca përmban tri elemente kryesore: ndërprerjen e menjëhershme të dhunës, respektimin e plotë të suverenitetit dhe integritetit territorial të Gjeorgjisë dhe kthimin e situatës në gjendjen e mëparshme. New York. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s së mbrëmvonë u diskutua për situatën në konfliktin ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë lidhur me rajonin separatist Osetia Jugore. Zëvendës ambasadori amerikan Alejandro Wolf e bëri të qartë se Washingtoni e fajson Rusinë për përshkallëzimin e luftimeve. Ai tha se ky është konflikt që po zgjerohet dhe po del jashtë kontrollit dhe shtoi se shkaku është përshkallëzimi masiv i kryer nga forcat e jashtme. Më tutje zëvendës ambasadori Wolf tha:
We've had the incursion into Georgia and attacks.
Ne patëm një depërtim në Gjeorgji dhe sulme kundër Gjeorgjisë nga Rusia. Me çrast u përdorën bombarduesit strategjik, u bombarduan fshatrat dhe portet, u bombarduan aeroportet që ishin jashtë rajonit të Osetisë Jugore. Po ashtu, dëgjuam se ka zhvillime trazuese në rajonin e Abhazis në Gjeorgji, ku ka pasur bombardime dhe aktivitete ushtarake. Ky është konflikt që po zgjerohet dhe po del jashtë kontrollit, tha Alejandro Wolf. Ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, e akuzoi Gjeorgjin për kryerje të gjenocidit dhe pastrim etnik. Më tutja i foli edhe për mënyrën se si mund të ndalet konflikti sipas Moskës.
There is a straightforward way to stop the fight.
Ekziston në mënyrë drejtpërdrejt për të ndalur luftimin, për ndaljen e vrasjeve, për gjeorgjianët që të tërhiqen dhe pastaj të kemi një marrëveshje të nënshkruar për mos përdorim të forcës. Pastaj ne mund të flasim për një varg çështjesh të tjera, përfshir marrëveshjet ushtarake dhe politike, tha Vitali Churkin. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, nëpërmjet të një kumtese nga zyra e tij, është shprehur i alarmuar për intensifikimin e luftimeve në Gjeorgji dhe i shqetësuar për përhapjen e dhunës. Ai kërkoi ndaljen e menjëhershme të armiqësive dhe një zgjidhje paqësore për këtë konflikt. Sekretari i përgjithshëm është i alarmuar nga përshkallëzimi i armiqësive në Gjeorgji, që kanë rezultuar me një numër të madh të viktimave dhe me shkatërime masive në Osetinë Jugore dhe në rajonet e tjera të Gjeorgjisë, thuhet në kumtesë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se autoritetit të SHPK-s nuk i nështrohen të gjithë pjestarët e saj. Kjo para se gjithasht ka të bëjë me policët sërbë në pjesën veriore të Kosovës, që ende i marrin urdhërat nga inimiku. Nga ana tjetër, pjestarët e sërbë të policisë, që kohë më parë ishin suspenduar, refuzojnë të kthehen në vendet e tyre të punës, ku autoritet kryesor është shtërbimi policor i Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Jo të gjithë policët e Kosovës i nënshtrohen një zinxhiri të vetëm komandues. Policët serb në veriun e Mitrovicës ende marrin urdhra nga policia e Unmikut, përderisa mbi 300 pjesëtar serb të policisë së Kosovës vazhdojnë të jenë të suspenduar për shkak se nuk i pranojnë urdhrat nga stacionet policore, që tashmë janë pavarësuar nga Unmiku. Zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, Arber Beka, konfirmon faktin se jo të gjithë pjesëtarët e SHPK-s i binden komandës udhëhequr nga stafi kosovar.
Në momentin ne jemi duke folur për procesin e tranzicionit të policisë vendore apo policisë së Kosovës. Që nga fillimi i punës së policisë së Kosovës, domethënë nga viti 1999, ne kemi filluar procesin e tranzicionit dhe deri më tani pothuajse të gjitha rajonet kanë kaluar në përgjegjësi të policisë vendore përveç rajonit të Mitrovicës, i cili domethënë ende nuk kaluar në procesin e tranzicionit. Dhe sidomos stacionet, niveli stacionet kanë kaluar në tranzicion, dhe më thënë janë pavarësuar dhe udhëhiqen nga pjesëtarët e policisë së Kosovës, mirë po komanda rajonale Mitrovicës akoma nuk ka kaluar në përgjegjësi të policisë vendore.
Për shkak të brishtësisë së situatës së sigurisë, stacioni policor në veri të Mitrovicës vazhdon të udhëhiqet nga Unmiku, por mbetet pikpyetje se si do të zgjidhet kjo çështje pas largimit të Unmikut, meqë serbët nuk i pranojnë institucionet e Kosovës e as misionin evropian për sundimin e ligjit, i cili ndër të tjera do të mbikëqyrë edhe policinë. Arber Beka lëtë nënkuptohet se komanda kryesore e policisë nuk e ka ndërmend të ngutit që të fusë nën kontrol edhe policinë në veriun e Kosovës.
Pritet kur të pjeken edhe kushtet politike dhe gjitha me ratë.
Ndërkore, 300 pjestar sërb të policisë e Kosovës që kanë punuar në stacionet e pavarësuara të policisë nuk janë këthyër endë në punë, dërsa marrin pak që nga koha e suspendimit. Ministri punëve të brendshme Zenon Pajaziti tha ko më parë se kjo çështje duket se do të zgjidhet shpejt.
Ta janë ende në statusin e njëjtë, ka sinjale pozitive se ata do të kthehen në vendet e tyre të punës.
Ndryshe veriu i Kosovës mbetet pika më nevralgjike në Kosovë me qas institucionet vendore as ato ndërkombëtare, tash 9 vjet nuk kanë arritur të shtrin kontrollin atje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës në koordinim me faktorët të ndërkombëtar po i bëjnë përgatitjet e fundit për emërimin e shefit dhe drejtuesve të tjerë të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, thonë zyrtarët në Prishtinë. Sipas zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi, shërbimi do të krijohet mbi parimet profesionale e jo mbi ato politike dhe partijake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kosova do ta ketë shumë shpejt të formuar agjensinë vetë inteligjencës, thonë zyrtarët qeveritarë në Prishtinë. Për herë të parë, Kosova do të bëhet me një strukturë të tillë të sigurisë që do të përkujdeset për zhvillimet në fushën e sigurisë dhe kërcënimet eventuale nga brenda dhe jashtë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se procedura e emërimit të shefit të agjensisë kosovare të inteligjencës dhe hierarkisë së saj më të lartë do të pasojë vendimin e kryeministrit, i cili merret në konsultim me presidentin e Kosovës.
Në ditët e kaluara ka pasur konsultime intensive në mes të kryeministit dhe presidentit. Natyrisht që konsultimi ka dhe me faktorët relevant që prekin aspektin e sigurisë në Kosovë, përfshi ata vendorë dhe ndërkombëtarë, do të besoj që janë duke bërë përgatitjet e fundit që emërimi respektivisht për zgjedhja e kandidatëve për udhëzues të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës të ndosë më shpejtësisht të mundur.
Kosova ka nevojë për një strukturë efikase të shërbimit të zbulimit, është vlerësuar nga udhëheqësit kosovar. Gjatë miratimit të ligjit me të cilën themelohet kjo agjenci, të gjitha partitë parlamentare patën mbështetur atë duke besuar se do të jetë në interesin e Kosovës që ta ketë një shërbim efikas të inteligjencës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se rëndësia e agjencisë së inteligjencës ka të bëjë sidomos me fushën e sigurisë.
Po është orientim politik, po do obligim kushtetues që të kemi të gjitha institucionet e parapara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, të gjitha institucionet që rrëmbullaksojnë të qenë në shtet të Kosovës, por në veçanti ka rëndësi për zhvillimet që mund të merren kuptim politik, por në veçanti atë të sigurisë, brenda për brenda Kosovës, dhe kërcënimet eventuale që mund të vinë vendit tonë dhe nga jashtë.
Gjatë viteve të fundit në Kosovë kanë ekzistuar disa shërbime sekrete brenda partive politike, për të cilat më shumë kanë shërbyer interesave apo grupeve të interesit brenda partive më të mëdha. Një gjë e tillë që potencuar edhe në raporte analitike që lidhen me zhvillimin e partive politike në Kosovë. Por tani Agjencia Kosovare e Inteligjencës sipas ligjit do të jetë jo partijake dhe në shërbim të interesave të Kosovës, potencon zëvendës kryeministri Kuçi.
Ne jemi tërësisht të përkushtuar që të kemi një agjenci tërësisht profesional, të pavarur dhe të paanshëm politikisht, dhe njerëz të cilët kanë edhe aspektin profesional, por natyrisht kanë edhe backgroundin e tyre moral, njerëzor po dhe sekondar.
Agjencia Kosovare e Inteligjencës është një prej fushave të reja të përgjegjësive kushtetuese për institucionet e Kosovës, nga që bën pjesë në fushën e sigurisë, ngritja e kësaj strukture parashihet të jetë në koordinim të ngushtë edhe me mekanizmat ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fati i personave të pagjetur të luftës është çështja e vetme për të cilën autoritetet në Prishtinë janë pajtuar se mund të bisedohet me Beogradin. Por duket se kjo mbetet vetëm në nivel të deklaratave, pasi antarët e familjarëve të pagjetur kritikojnë qeverinë për ngecje shumë të mëdha në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zbardhja e fatit të pagjeturve kërkon përpjekje të mëtejme nga qeveria e Kosovës, ajo e Serbisë, si dhe nga kryqi i Kuq ndërkombëtar. Kështu kërkon zyra civile ndërkombëtare në udhëzuesin e saj mbi implementimin e propozimit për statusin. Asociacioni i familjeve të pagjeturve kritikon ashpër qeverinë e Kosovës për, siç thuhet, ngecjen e zbardhjen e fatit të pagjeturve. Haki Kasumi nga ky asociacion kërkon nga qeveria që të bëjë më shumë në zbardhjen e këtij problemi.
Qeveria jonë dhe institucionet tona, të cilat kemi pasur shpresë se do të bëjnë shumë më tepër, janë në një farë mënyre duke neglizhuar këtë çështje dhe duke mos u marrur ose nuk janë të qasur tamam si duhet dhe si e meriton një çështje që është çështja e familjarëve, gjithsesi të zhdukurve, familjarët e cilëve jetojnë në ankth të madh dhe për ta nuk ka jeta kuptim.
Ndërkohë Prenk Gjetaj nga qeveria e Kosovës mohon se qeveria nuk po punon për zbardhjen e fatit të pagjeturve.
Na jem të punu, vërtet asociacioni i shoqatave të familjeve të zhdukurve ka dhe arsyen sepse deri sa nuk gjenden gjithësisht nuk identifikohen personat e zhdukur sigurisht se edhe ankesat janë dhe përpjekjet duhet bëhen deri në momentin kur bëhet identifikimi apo edhe zbardhja e fatit të pagjeturve.
Por Agi Kasumi kritikon qeverinë për mungesë të ndonjë strategjie konkrete se si të zgjidhet çështja e zhdukurve.
Me thonë të vërtetën, ne kemi kontakte me komisionin qeveritar për të pagjeturit e Kosovës. Ata ende nuk kanë ndonjë plan, nuk kanë ndonjë strategji në bazë të cilës do të mund të bënin ndonjë hap përpara, ndonjë progres në zgjedhjen e kësaj çështje. sa shumë të vëmshme, po them aq edhe e rënd për familjarët të cilët si thash edhe pak më parë jetojnë në ankth.
Mirpo Prenk Gjeta i thotë se aktualisht po punohet në hartimin e ligjit për personat e zhdukur. Ai mendon se pas miratimit të këtij licitacioni mund të ketë lëvizje përpara.
Se ka munguar një akt i tillë, ka ekzistuar ligji që ka përfshirë kategori tjera, por ke menduar që ligji duhet të jetë i veçantë për persona të zhdukur si kategori e veçantë.
Ndryshe Kasumi shprehet i shqetësuar dhe me kontaktet e shefit të UNMIK-ut me Beogradin zyrtar. Kasumi thotë se institucionet ndërkombëtare dhe vendore nuk duhet të anashkalojnë asociacionin e familjeve të pagjeturve, me që sipas tij askush nuk i di më mirë të dhënat për të pagjeturit sesa ky asociacion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës, është rritur dukshëm interesimi i investitorëve të jashtëm, por megjithatë ende ekzistojnë barriera të tjera, thot Ministri për Tregti dhe Industri i Kosovës, Lutfi Zharku. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thot se mos zbatimi i kushtetutës në pjesën veriore të Kosovës dërgon sinjale për një jo stabilitet, që ndikon që investitorët të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Me Ministrin Lutfi Zharku ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Zharku, deri vonë e shtënë se mos zgjidhja statusit është penges kryesore për investitorët e huaj. Po tani pas zgjidhjes, sa ka pasur investime direkte?
Spari, teksoj se zgjidhja statusit ka qenë pengesa kryesore apo bariera kryesore shfaqur dhe nga investitorët e huaj dhe nga investitorët e mbrëmshëm. Me heqen e barierës kryesore, si zgjidh status nuk do më thonë që janë heke dhe bariera tjera, cilat pengojnë zhvillimin ekonomik Kosovës, ato qeveria është e vedishme për ato bariera, për ato pengesa, nëse fillojmë nga infrastruktura, fillojmë nga energjia, fillojmë nga sistemi fiskal, nga zbatimi i ligjit e tjera. Unë kam një bindje dhe një mendim timin personal se nga një herë është thjesht ju kanë dhënë mesazhin të kaluamën, mesazhet gabuar me popullin se me zgjidhjen e statusit më njëherë do zgjidhen të gjitha çështjet ekonomike, çka nuk ka qenë reale, se na sot e kemi statusin e zgjidhur për gjithë ato çështjet ekonomike apo zhvillimi i ekonomisë, zbutja e papunësisë. Janë çështje shumë më komplekse se sa vetëm zgjidhja e statusit. Ne shtatë më pajtohem që statusi ka qenë ndër barierat kryesore dhe tash shkojmë përpara, qeveria ka plane konkrete, ka programin e vet për zhvillimin ekonomik dhe besoj se në një afat të mesëm do të kemi edhe zhvillim më të hoshëm ekonomik.
Por me gjitha të sasht interesimi investitorve potenciale dhe në cilat fusha janë të interesuar ata?
Interesimi i investitorve tjashtë në këtë rast, po përmendi është posaçërisht ështëu pas shpalljes pavarësisë. Investitorët e jashtëm shumica e tyre janë të interesuar në fusha të cilat edhe Kosova e ka përparësitë vetë komparative, siç është energjia, siç janë ndërtimtaria, infrastruktura, kemi bujqësinë si një lami e cila zgjon interesim jashtëzakonisht të madh të investitorëve të jashtëm, po ashtu ju e dini që kemi një sistem zhvilluar bankar, kemi të interesuar për organizata të ndryshme financiare, banka të ndryshme.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se edhe mos e zbatimi plot i kushtetutës po ndikon në këtë rrafsh. A pajtoni ju me vlerësimet e tilla?
Me siguri ndoshta mund ndikoj, megjithatë nuk është çështje vetëm mos zbatimi plot i kushtetutës, edhe pse unë besoj që kushtetuta spaku në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës zbatohet. Ne ju e dini që kemi problemet politike me veriun e Kosovës. Problemet politike me veriun e Kosovës nuk janë çështje mos zbatimit kushtetutës, por janë çështje më shumë politike dhe besojmë se qeveria do të me ndihmën e partnerëve do të ndërkombëtar do të zbatojë së shpejti kushtetutën në tërë territorin e Kosovës. Mos zbatimi i kushtetutës në këtë pjesë territorit të Kosovës më shumë çon sinjale të investitorëve të jashtëm për një jo stabilitet momental, i cili ende i mban investitorët hezitojnë të vinë më njëherë në Kosovë.
Por në aspektin legislativ sa i favorizon Kosova investitorët e huaj?
Në aspektin legislativ mendoj se Kosova ka drejt lëvdohet, më thonë me legjislacionin e vet, na kemi një legjislacion të nivelit evropian, duke marrë parasysh se të gjitha ligjet që janë aprovuar edhe nga Parlamenti i Kosovës, por edhe rregullorët e shpallura nga përfaqësuesi special i sekretarit përgjithshëm, janë përputhshmëri me legjislacionin evropian. Në aspektin e investimeve na kemi ligjin për investimet e huaja, i cili i trajton njësoj sikurse investitorët e jashtëm edhe investitorët e mbrëmshëm. Investitorët e jashtëm i kanë gjitha drejtat edhe një pse ku sikur investitorët tan ata mund të investojnë, ta kthejnë fitimin e tyre në vendin nga kanë ardhur pa kurfar problemi. Për investorët e jashtëm përndryshe ofrohet edhe ona ligjore, ligje para pa, me që është e kemi agjensionin për promovimin e investimeve e cila i përkra investorët e jashtëm duke fillu që nga regjistrimi i biznesit e deri te përkraja në nxjerrjen e licencave apo leve që atyre jo nevojitëm, po ashtu e kanë edhe një përkraje në aranjimin e takimeve me qëta struktura që ju nevojitë në Kosovë, së dhe me njoftimin e të me situatën e përgjithshme ekonomike dhe me mundësit investive potenciale.
Zoti Ministre, po ju krejmë biznesit e vendor. Si vlerëson një gjendin e ndërmarjive të vogla dhe të mesme dhe sa mund të ndikojnë këto ndërmarje në përmirësimin e pozitës ekonomike në vend?
Zhvillimi ndërmarjit vogla dhe të mesme është një ndërshtyllat e kryesore zhvillimit ekonomik. Ndërmarrjet e vogla të mesme ju e dini se janë zhvilluar jashtëzakonisht shumë pas luftës, të 8 vitet e fundit. Në kuadër të ministrisë ne kemi agjencionin për përkrahje ndërmarrjet e vogla të mesme bashkë për shkak të rëndësisë që kanë këto ndërmarrje në zhvillimin ekonomik të vendit. Si ministri apo përmes agjencionit ne jemi të fokusuar në disa projekte, un po përmend vetëm dy prej tyre, sa i përket krijimit të infrastrukturës fizike. Kemi parkun industrial drenasit, i cili si vjet do të kryhet faza e tretë, na mbetet për vitin e ardhshëm vetëm furnizimi, projekti furnizimit me ujë dhe furnizimi me energji elektrike. Mirë, po na besojmë se deri ka fundi i vitit do të kemi mundësi të pranojmë aplikacionet e para dhe të zgjedhim investitorët potencial të jashtëm apo të vendit në këtë aspekt. E njëjta gjë është edhe me inkubatorët e biznesit. Na kemi 3 inkubatorë të biznesit që s'do më thonë që jemi të kënaqur me nivelin e funksionimit tyre me shtatë në gjithë botën, në gjithë Evropën. Ato inkubatorë të biznes dhe pashtë industriali janë treguesi mënyrat më të mira për zhvillimin e këtyre bizneseve. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme normal që përballen me bariera në zhvillimin e tyre, ato kanë identifikuar ato bariera, themi çasja në kredi, infrastruktura fizike cilën po punojmë, rryma, infrastruktura rrugore e tjera. Megjithatë qeveria po mundohet që bëjë një punë në zhvillimin në përkohën e tyre sëmat.
Asociacionet e biznesit kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për mos bashkëpunim për përgatitjen e projekteve për konferencën e donatorëve. Është e vërtetë kjo dhe sa ka përfituar komuniteti i biznesit nga kjo konferencë?
Spori, them bashkëpunimi është çështje pak e zonë, mendoj se konsultimet janë kryer dhe konsultimet kanë qenë të nevojshme. Çështja e organizimit të konferencës donatorëve më shumë ka qenë çështje që është organizuar për çështje progresive për drejtë Ministrisë për Ekonomi dhe Financa dhe nuk mund komentoj natë pjesë sa është bashkëpunu me bizneset, unë më tëmë ka ona e ministrisë cilë nënë e kryesoj se bashkëpunimi me shoqatat e bizneset dhe me bizneset është tjerë zakonisht i mirë, nuk po teksoj se kemi takime të rregullta, me qëtatë kemi takime shumë të shpeshta me gjitha shoqatat e bizneset. Sa e përket konferences donatorve, më lejoni teksoj se ka një perceptimi keq apo një keq interpretim për konferencën donatorëve sa i përket zhvillimit të biznesit privat, që un kam pas personalisht edhe ministri, kemi pas shumë biznesmenë që kanë ardhur dhe kanë ofruar projektet e tyre. Konferenca e donatorëve nuk investon apo nuk i përkrah biznesit drejtpërdrejt në zhvillimin e bizneseve të tyre. Konferenca e donatorëve e mbulon jasin që ekziston mes për nevojat publike, mes buxhetit parashikuar apo çështë parafon kur nisën afat mesme buxhetore dhe ato që mund na mbluhet dhe që kemi nevojë për mbush ato, por jo për investime drejtpërdrejta në biznes. Kështu që në këtë aspekt ndihma nga ana e konferencës donatorëve do të jetë në rregullimin e infrastrukturës, në rregullimin e çështjeve të energjisë dhe në rregullimin apo në krijimin e një klime shumë më të mirë për biznes, por nuk ka ndihmë drejtpërdrejt për bizneset caktuar.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë i Kosovës Lutfi Zharku në intervistën që zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:23 minuta e 49 sekonda. Emisioni vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka vlerësua sot pozitivisht funksionimin e deritashëm të koalicionit qeveritar në Maqedoni, pjesë përbërëse të cilit është edhe BDI-ja. Zoti Ahmeti tha se pas miratimit të ligjit për gjuhën Shqipe, do të punohet për zgjidhjen e çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me shqiptarët në Maqedoni, dhe në këtë aspekt ai ka ftuar që të kontribuojë edhe Partia Demokratike Shqiptare, e cila po i bojkoton punimet e kuvendit të Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka ftuar opozitën shqiptare që të kthehet në kuvend dhe përmes propozimeve konkrete të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët.
Në të mirë të Partisë Demokratike Shqiptare është që ajo të jetë pjesë e zgjidhjes së problemeve, po të kisha një fat të tillë që të ngriteshin problemet gjatë 18 muajve, që vërtet Partia Demokratike Shqiptare të paraqiste gatishmëri për bashkëpunim për çështje madhore, siç shtroheshin në atë periudhë. Unë do t'isha shumë krenar dhe do t'isha shumë i lumtur, por një përkrahje të tillë fare nuk e pata për 18 muaj me radhë, po që të mos them edhe për 4 vite sa Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë pjesë e ekzekutivit të Maqedonisë, nuk kam patur ndonjë përkrahje dhe e them me shumë keqardhje. Kështu që është mirë që t'i kthehemi pak së kaluarës, dhe të mësojmë nga ajo e kaluar, të mësojmë që të ndihmojmë në këto situata njëri tjetrin.
Sa i përket funksionimit të koalicionit të ri qeveritar me ZVMRO, DPMNE-s dhe BDI-s, Zoti Ahmeti tha se fillimi është i mbarë dhe këtë ai e ilustroi me miratimin e disa ligjeve për fshirë dhe atë për përdorimin e gjuhës shqipe. Kryetari i BDI-s tha se do të realizojnë edhe synimet apo premtimet tjera dhënë elektoratit shqiptar.
Është një fillim i mbarë, është një fillim i mirë për implementimin praktik të marrëveshjes së Ohrit dhe është çështje kohe se kur do të vëhet për zgjidhje edhe zgjidhja e statusit legal të gjithë të dëmtuarve nga lufta e vitit 2001. Mbetet që të shpresojmë për punë të mira, për punë që avancojnë më tej çështjen shqiptare në Maqedoni.
Duke komentuar përkeqësimin e raporteve mes presidentit Cervenkovski dhe kryeministrit Gruevski pas vendimit të kreut të shtetit për të falur një zyrtar të LSDM-s, kryetari i BDI-s tha se në këtë rast të nuk shet diçka spektakulare, pasi gjëra të tilla sipas tij ndodhin edhe në shtetet me demokraci më të lartë.
Por besoj që për interesat e shtetit, për çështje madhore sigurisht do të arrihet mirëkuptim mes këtyre dy institucioneve.
Këto komente zoti Ahmeti i bëri pas përfundimit të një ceremonie për ngritje në një qendre memoriale në Sopot të Kumanovës, ku u bë rivarimi i 64 viktimave shqiptare të pushkatuar nga regjimi komunist në vitin 1944. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjeorgjia ka pranuar se forcat ruse kanë marrë kontrolin në kryeqytetin Osetisë Jugore, Çinvali. Tbilisi kërkoi nga Shtetet e Bashkuara që të ndërmjetësojnë me Rusinë lidhur me konfliktin për Osetinë Jugore. Administrata e presidentit amerikan George Bush i dënoi aksionet e Rusisë në konfliktin me Gjeorgjinë. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin e akuzoi Gjeorgjinë për kryerje të gjenocidit dhe pastrim etnik. Duke u shprehur për zhvillimin ekonomik afatmesëm të Kosovës, ministri i tregtisë dhe industrisë Luthi Zharku postirash tha:
"Statusi ka qenë dhe barierat kryesore dhe tash shkojmë përpara, qeveria ka plane konkrete, ka programin e vet për zhvillimin ekonomik dhe besoj se në një afat të mesëm do të kemi edhe zhvillim më të hapshëm ekonomik."
Familjarët e personave të pagjetur kritikojnë qeverinë e Kosovës për ngjecje të mëdha në këtë çështje. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.